Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abishakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis Januari 26 mwaka 2017. Tunakukaribisha katika Kumekucha Afrika. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tunaripoti, ikiwa ni pamoja na idara ya usalama huko nchini Kenya yajitayarisha kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu.
Pamoja wana Kenya tunaishi vizuri sana. Wakati mwananchi wa Kenya anaenda kutafuta nyumba kukondesha, aulizi ni kina nani hako hapa. Anatafuta nyumba anaingia. Lakini hao watu wakati wa kutafuta kura ndio wanaanza kutuletea mwanya hii na mwanya hiyo ingine, kabila hii kabila hiyo ingine.
Na huko Burundi, karibu watu milioni 3 wanakabiliwa na hali ya njaa kufuatana na idara za huduma dharura huko Burundi.
Si tutakufa na njaa. Tulikuwa tunauza kama ni kilo ya maharage 700, 800, hivi kilo ya maharage ni 1000. Mchele, kusema mtoto akule mchele hivi anaona kana nadhani ni kubonane. Juu ya nini juu ya kupanda bei?
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo yetu yanasikika pia kwenye mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Mkamiti Kibayasi anasomea taarifa habari.
Rais Donald Trump anataka uchunguzi muhimu ufanyike kuhusiana na shutuma za wizi wa kura wakati uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba, akisisitiza anachoamini kwamba mamilioni ya wahamiaji wasio na vibali halali walipiga kura kinyume cha sheria na kumkosesha ushindi wa kura za wapigaji kura wote. Rais Trump alitangaza mipango ya uchunguzi jana Jumatano kwenye mtandao wa Twitter. Alisema uchunguzi utajumuisha wale waliojiandikisha kupiga kura katika majimbo mawili, wale wanaoishi hapa nchini kinyume cha sheria, na hata wale walioandikishwa kupiga kura ambao wamekufa. Maafisa wa uchaguzi waliokagua matokeo ya uchaguzi wa Novemba 8 mwaka jana wanasema hapakuwepo na ishara yoyote ya ubadhirifu katika uchaguzi huo. Rais Donald Trump ameanza kutekeleza ahadi alizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi zilizopelekea ushindi wake. Hapo jana alitia saini amri ya kujengwa ukuta kwenye mpaka kati ya mpaka wa kusini wa nchi hii na Marekani, ikiwa ni kauli mbiu kuu ya kampeni yake ya kupunguza uhamiaji haramu, kudhibiti idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani na kukabiliana na miji na majimbo yanayopatia hifadhi wahamiaji wasio na hati halali. Elizabeth Shanef ametuandikia ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Rais Trump alitia saini amri ya rais kuhusiana na uhamiaji hapo jana alipotembelea Wizara ya Usalama wa Ndani inayosimamia mipaka nchi hii. Akizungumza baada ya kutia sahihi, alisema anaamini hatua wanazochukua zitaanza kutekelezwa mara moja na zitaimarisha usalama wa nchi zote mbili. Wakulima na wafugaji kwenye eneo la mpakano wamefurahi na kueleza kwamba hiyo ni hatua nzuri, kwani wamekuwa wakilalamika kwamba wahamiaji wasio na hati wamekuwa wakivuka na kuvunja uzio wao na kusababisha moto. Na Jim Clinton, mkulima mmoja, anasema ukuta utawazuia wahamiaji kuweka maisha yao katika hali ya hatari katika janga la joto, na watu hawatakuwa wanakufa katika mashamba yao. Lakini watetezi wa uhamiaji wanapinga vikali ujenzi wa ukuta huo. Senator Mdemocrat Robert Menendez wa New Jersey alilaani vikali uamuzi huo, akiueleza ni mbaya na kusema kwamba ametekeleza hatua hiyo kuwaridhisha wafuasi wake wa itikadi kali za mrengo wa kulia kuliko kufanya kitu kilicho na faida kwa Wamarekani wote. Maafisa wanaeleza kwamba Trump anatafakari pia juu ya kuzuia kwa miezi mine kwa ruhusu wakimbizi kuingia Marekani na kupiga marufuku kwa angalau siku 30 wakazi kutoka Iraq, Somalia, Syria, Libya, Sudan na Yemen, mataifa ya Kiislamu kuingia hapa nchini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umepeleka maafisa wake Gambia kusaidia kuhakikisha makabidhiano ya madaraka kutoka serikali ya rais wa zamani wa nchi hiyo Yahya Jammeh kwenda kwa rais wa sasa Adama Barrow. Hayo yameelezewa na Dr. Mohamed Ibni Chambers, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika Magharibi, alipokuwa analieleza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumatano kuhusu hali iliyopo sasa nchini humo. Katika mahojiano na VOA, Ibni Chambers anasema kuna haja ya kuhakikisha usalama kwa Rais Barrow, utawala wake uliopo madarakani pamoja na raia. Alisema kuna haja pia kusaidia katika kipindi kifupi kuhakikisha hali ya uchumi iko sawa kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia Gambia kifedha baada ya mali ya nchi kuporwa na rais aliyeondoka. Rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Yahya Jammeh alishawishiwa kuondoka madarakani na viongozi wa kikanda wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Donald Trump anatarajiwa kutia saini amri ya rais itakayoweka marufuku ya muda kwa wakimbizi wengi kuingia hapa nchini na kusimamisha visa kwa raia wa Syria, Sudan na hadi nchi tano zingine za Mashariki ya Kati na bara la Afrika. Inavyoonekana, amri hiyo haitahusu marufuku kwa makundi ya dini ya walio wachache wanaokimbia ukandamizaji. Wamarekani wenye asili ya Sudan wanasema marufuku hiyo itakuwa kosa kubwa. Rudwan Dawood, raia wa Marekani mwenye asili ya Sudan anayeishi kwenye jimbo la magharibi la Oregon, alisema amri hii itaathiri wa Sudani wengi wasiojiweza wanaotafuta ukimbizi hapa Marekani. Aliendelea kusema kwamba uamuzi huu utaathiri maisha ya watu wengi wasio na hatia, hususan wakimbizi ambao wanakimbia udikteta na serikali yenye kufuata itikadi kali ya Kiislamu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington. Baada ya taarifa hiyo habari, tunaelekea ripoti yenye uzito kubwa hapa kwa alfajiri ya leo, Burundi, ambako mabadiliko ya hali ya hewa yanayokumba nchi kadhaa za Afrika Mashariki na Kati yamekuwa na athari kwa wananchi wa Burundi. Mashirika ya misaada yanakadiria kuwa Warundi milioni 3 wanakabiliwa na njaa na kuhitaji msaada wa vyakula. Mimea mashambani iliharibika kutokana na kipindi kirefu cha jua na mvua ilionyesha vibaya, na hivyo wakulima kukosa mavuno ya kutosha katika taifa hilo ambalo asilimia 90 ya wananchi wanategemea kilimo katika maisha yao ya kila siku. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, anaarifu zaidi.
Haratse uruzuba gwishi cyane. Harinze hagwe imvura ni uyu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri.
Ni kilio cha mama huyo akiwa katika shamba lake, anasema jua liliharibu mimea yake, hategemei kupata mavuno na familia yake itazidi kukabiliwa na njaa.
Ni 10 na ronsi. Kandi naratabije umwavu w'ikirundi ndashamwe n'ubikizungu.
Hali hiyo si yake binafsi bali na wakabili pia majirani kutokana na msimu huu kuwa mbaya. Aidha, kulikuwa na kipindi kirefu cha jua au mvua kunyesha vibaya na kuharibu mimea mashambani. Kwa mjibu wa mashirika ya misaada, mikoa ya Muyinga na Kirundo kaskazini mwa Burundi, Bujumbura vijijini pamoja na Bubanza na Chibitoke magharibi mwa nchi ndiyo inaathiriwa pakubwa na ukosefu wa vyakula. Gavana mkoa wa Bubanza Bwana Taasisi Niongabo anawatolea mwito wa hisani kuwasaidia wananchi wake.
Hambere twebwe dusabe n'igihugu bacu turongoye no kuja kumazi.
Kwanza tunaomba
Wananchi waombe Mungu hali ibadiliki. Pili tunaomba wazaliwa wa mkoa huyu ambao wanajiweza kusikia kilio cha wenzao na wawasaidie kwa kuanzia kwa wale wanaoafliwa kuliko wengine. Tunaomba pia na wengine wasaidie na hata serikalini watusaidie kwa sababu katika mkoa wetu tunakadiria familia 3000 zinazokabiliwa na njaa.
3000 yugarijwe na kigoyi.
Hali hiyo imesababisha pia bei ya vyakula kupanda hapa mjini Bujumbura, ambapo soko lilikuwa likitegemea hasa vyakula kutoka hasa katika mikoa ya Cibitoke na Bubanza. Wakazi wa jiji hili wanadai wanakabiliwa na hali duni, kupata mlo wa kutosha ni mtihani mkubwa kwa sasa.
Si tutakufa na njaa, tulikuwa tunauza kama ni kilo ya maharage 700-800, hivi kilo ya maharage ni 1000. Mchele, kusema mtoto akule mchele hivi anaonaga nadhani ni kubonane. Juu ya nini juu ya kupanda?
Wako vitu vingi tuliacha kama hivi, kula saa 6 kula usiku na asubuhi tu, wala kutokana na uwezo wananchi mpaka hata wenye wanakula limo ya kusiku.
Lakini pia hali hiyo ya bei kupanda imechangiwa na ushuru uliopandishwa kwenye bidhaa mahitajio muhimu kama mafuta ya gari, vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda kimoja pekee cha hapa Burundi cha Burarudi, sukari na huduma za mawasiliano. Waziri wa Burundi wa mshikamano bwana Martin Vyabandi anasema wameanza kujiandaa ili kutafuta misaada kwa ajili ya wananchi hao.
Sisi kama wizara ambayo inahusika na mshikamano tuko tunajiandaa kuwasaidia wale wananchi ambao wameathiriwa sana. Lakini itakuwa sio msaada ya kudumu, ya ile msaada ya dharura. Tuko tunatumika pamoja na taasisi zingine.
Kwa mjibu wa mashirika ya kimisaada, dola za Kimarekani milioni 73.7 ndicho kitita kinachohitajika ili kuwahudumia Warundi milioni 3 wanaohitaji misaada hiyo ya vyakula kwa sasa, huku milioni 1 kati yao wakihitaji misaada hiyo haraka. Aidala Kisimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu baadaye via Express hapo saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Maafisa wa serikali ya Marekani na mashahidi wameeleza kwamba wahamiaji 90 wa Somalia ambao pengine waliingia kwenye matatizo na sheria ya Marekani au maombi yao ya hifadhi ya kisiasa yalikataliwa wamerudishwa Mogadishu, mji mkuu wa Somalia. Balozi wa Somalia kwenye Umoja wa Mataifa Ahmed Is Awad aliambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali kwamba wahamiaji hawa walituma barua kwa ubalozi wa Somalia hapa Washington wakiomba kurudishwa nyumbani. Watu wote hao walikuwa gerezani au vituo vya kushikiliwa wahamiaji. Wengi wao ni watu ambao kesi zao za hifadhi ya kisiasa zilikataliwa kupitia utaratibu wa sheria za uhamiaji, na wengine walivunja sheria za Marekani na walipatiwa onyo la mwisho la hapa nchini kutoka mahakama za Marekani, alisema balozi huyo. Ndege iliyowabeba wanaume 86 na wanawake 4 ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Aden Ade huko Mogadishu baada ya kusimama kwa muda mjini Nairobi, Kenya, kushusha raia wawili wa Kenya waliofukuzwa. Haikufahamika mara moja mahala ndege hiyo ilipoanzia safari yake hapa Marekani. Baada ya zaidi ya siku 100 za mapigano, sehemu kubwa ya Mosul mashariki imeharibika baada ya vikosi vya Iraq kuchukua udhibiti wa ngome ya mwisho ya Islamic State IS hapo Jumanne kwenye upande wa mashariki wa mto Tigris. Wakazi wanasema wamepumua kwamba mapigano katika mitaa yao imekwisha na kundi la wanamgambo limeondoka. Ghasia na kutengwa kwa karibu miaka 2.5 iliyopita imefanya mji kuwa katika hali ya kusikitisha na hofu, kwani ISIL ingali ina wapelelezi wake katika mitaa yao. Wanajeshi wanasema wanatarajia mapigano ya Mosul magharibi kuwa mabaya kuliko ya mashariki. Lakini maafisa wanasema pia wana imani vikosi vya Iraq na ushirika hatimaye vitashinda.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu, tahadhari za usalama zinaendelea kutolewa na idara mbalimbali zinahusika. Takumbuka kwamba uchaguzi wa awali umekumbwa na mizozo, huku ikiaminika kwamba ni kutokana na matamshi ya uchochezi kutoka kwa wanasiasa. Tume ya utengamano na uwiano ya kitaifa NCIC iliundwa ili kushughulikia swala hilo na sasa imejiandaa na mbinu mpya za kukomesha tabia hiyo. Mwandishi wetu Salma Muhammad kutoka Mombasa ametayarishia ripoti kamili.
Ni takriban miezi saba kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya, na sasa zoezi la kuwasajili wapiga kura linaendelea kote nchini. Hata hivyo, huu ndio wakati ambapo nchi huwa katika hali ya tahadhari kutokana na baadhi ya watu ambao huchukua fursa hiyo kuwagawanya wananchi. Wanasiasa wamelaumiwa kwa kuwatumia watu kuzua vurugu kujitengezea umaarufu. Akizungumza na VOA, mwenyekiti wa tume ya utangamano na uwiano wa kitaifa NCIC Francis Ole Kaparo amesema tume hiyo imejiandaa kuhakikisha taifa linashuhudia amani na umoja.
Kwanza kumbuka ya kwamba tulikuwa na shida mwaka wa 2007, so kwa hivyo watu bado walikuwa nakumbuka wakati huo, na sasa ni miaka mingi, miaka 10. Wengi wanaopiga kura sasa wakati huo walikuwa wachanga, na kwa kawaida pia watu husahau. Jambo la kwanza la kufanya ni kuwakumbusha Wakenya ya kwamba furugu na wakati wa uchaguzi unaweza leta uharibifu wa mali, inaweza leta vifo, inaleta shuki, na pia inaleta kuhamishwa kwa watu. La pili, miaka 5 iliyopita kulikuwa na zile kesi za ICC, na kuwaeleza wanasiasa ya kwamba kiwa mtatengeneza furugu waweza kuelekea pale, lakini ukweli ni kwamba hatungetaka kufika huko tena.
Visa kadhaa vimeripotiwa munchini ambapo wanasiasa wametuhumiwa kutoa matamshi ya chuki dhidi ya wananchi, lakini hakuna hatua inayochukuliwa. Hali hii imewafanya Wakenya kupoteza imani na idara za kitaifa zinazoshughulikia masuala ya uchochezi, huku changamoto kuu ikiwa ni ukosefu wa ushahidi dhidi ya wanasiasa hao. Kaparo anasema umeagiza vifaa kama vile kamera maalum pamoja na vifaa vya kunasa sauti, na tayari wametoa mafunzo kwa askari 800 watakaofuatilia mienendo na matamshi ya wanasiasa.
Jambo hili tutashughulikia pamoja na idara zingine za serikali kama polisi, CID, prosecution, IBC, tutawasunguza nao pia, anti-corruption na hata kutini. Na kitu tutataka kushughulikia mambo haya kwa kijumla. Tunatarajia pia kuungana na vikundi tofauti ambayo si ya serikali.
Wakati huo huo pia, kamishna katika tume hiyo Profesa Gitilie J. Naituli anasema kwamba sio jukumu la polisi pekee, bali wananchi pia wana mchango katika kudumisha amani. Naituli anatoa wito kwa wananchi kujiepusha na ushawishi wa wanasiasa ambao hutaka tu kujinufaisha wenyewe.
Pamoja wanaganya tunaishi vizuri sana. Wakati mwananchi aganya anaenda kutafuta nyumba kukondesha, aulizi ni kina nani hako hapa? Anatafuta nyumba anaingia. Lakini hao watu wakati wa kutafuta kura ndio wanaanza kutuletea mwanya hii na mwanya hiyo nyingine, kabila hii kabila hiyo nyingine. Lakini wacha nikuambie ukweli ni kwamba ile mwana Kenya mwingine wanaambiwa na mwanachiaza wapikane naye, huyo Mkenya si ndui yake. Tuambie wafahamu ya kwamba kule mwanasiasa anawaambia wapikane na Mkenya mwenzake, huyo mwanasiasa si rafiki yao. Hiyo wamefahamu.
Mnamo mwezi Juni mwaka jana, jumla wanasiasa 6 kutoka upande wa serikali na ule upinzani walikamatwa na kuzuiliwa kwa siku kadhaa jela kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi. Hata hivyo baadaye waliachiliwa, na tangu hapo Wakenya wamekuwa wakihoji iwapo tume hiyo ina uwezo wa kukomesha tabia hiyo. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Na Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba imeorodhesha kuongezeka sana vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mwaka uliopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, William Close, anaripoti kwamba umoja huo unaeleza kwamba wahalifu wakuu wa vitendo hivyo ni vikosi vya kitaifa vya usalama. Abdushakur, huo umekuwa ukifuatilia taarifa ya mwandishi huyu, inaeleza nini?
Ripoti ya mwandishi wetu inaeleza kwamba ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imetoa ripoti juu ya hali ya haki za binadamu huko Kongo kwa mwaka 2016. Mkurugenzi wa ofisi hiyo, Jose Maria Arnaz, amesema kuna ishara za kuzorota kwa hali hiyo.
We're particularly worried about a dramatic increase.
Wasiwasi wetu mkubwa ni kuongezeka sana kwa ukiukaji wa haki za binadamu ulioorodheshwa nchini Kongo. Ofisi yetu imeorodhesha ukiukaji 5190, hiyo ikiwa ni ongezeko la 30% ukilinganisha na mwaka 2015, ambayo tayari ilikuwa juu kulingana na mwaka uliotangulia wa 2014.
Msemaji wa serikali ya Kinshasa, Lambert Mende, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba inaonekana kana kwamba idadi hiyo imeongezwa chumvi, lakini alikataa kutoa maelezo zaidi, akisema haijaiona ripoti hiyo bado. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba vikosi vya usalama vya Kongo vimetenda sehemu kubwa ya ukiukaji huo, huku makundi yenye silaha yakitenda ukiukaji mkubwa huko mashariki ya nchi, anaeleza Arnaz.
It's a matter of particular concern the fact that state agents are responsible for the majority of this.
Ni jambo la kutia wasiwasi kutokana na ukweli kwamba maafisa wa serikali wanahusika na sehemu kubwa ya vitendo hivyo. Walitenda 64% ya ukiukaji na kusababisha kuwepo na waadhiwa 480 wa mauaji ya kiholele. Watendaji wakuu wa vitendo hivyo ni polisi wa taifa wakifuatiwa na jeshi la idara ya ujasusi.
Ripoti imeangazia pia katika kubanwa haki za kisiasa ambazo Arnaz anasema zimeongezeka kwa mara 4 mnamo mwaka uliopita kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Arnaz anasema ni muhimu kabisa kuhakikisha uhuru wa kisiasa unatendeka wakati wa kipindi hicho tete cha mpito baada ya kufikiwa makubaliano kati ya serikali na upinzani mwisho wa mwaka uliopita. Mwakilishi wa Umoja Mataifa anasema sehemu muhimu katika makubaliano yaliyotiwa saini Disemba 31 ni kuhusu kujenga hali ya kuaminiana, ikimaanisha kuruhusu nafasi zaidi kwa demokrasia kustawi, kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Hata hivyo, mapema wiki hii maafisa wa Kongo walimfukuza mtafiti wa kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch kwa mara ya pili.
Bunge la Uganda limeanza kuchunguza jinsi watumishi wa umma 42 walodaiwa shilingi bilioni 6 licha Rais Museveni kupinga hatua ya kashfa hiyo kuchunguzwa. Uchunguzi umefanyika wakati Uganda inaorodheshwa ya tatu katika ufisadi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya Sudan Kusini na Burundi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kamati ya bunge kuhusu rasilimali za nchi imeanza uchunguzi wa shilingi bilioni 6 baada ya juhudi zote kutaka uchunguzi huo kutofanyika, ikiwemo maagizo ya Rais Yoweri Museveni kugonga mwamba. Viongozi wa mamlaka ya kukusanya ushuru URA waliopokea pesa hizo katika hatua ambayo imekemewa na kutajwa kama uovu mkubwa wa maadili, wamefika mbele ya kamati hiyo ya bunge, maswali yakiwalemea, na kujitetea kwamba si wao waliomuomba Museveni kuwazawadia pesa hizo, bali alikuwa ni aliyekuwa mkuu wa sheria Fred Ruhindi. Mkuu wa URA Doris Akol pia amejipata njia panda kuwatetea wenzake jinsi walivyotaka kuzawadiwa licha ya kwamba walikuwa wamefanya kazi walioajiriwa kufanya na kupokea mishahara minono kila mwezi.
The appreciation was requested by the Honorable Attorney General.
Pesa hizo zilizotolewa kama zawadi ziliombwa na aliyekuwa mkuu wa sheria kufuatia ahadi ya Rais Yoweri Museveni aliyokuwa ametoa kabla ya kesi kuanza. Mkuu wa sheria Fred Ruhindi aliandika kumkumbusha Rais Museveni kuhusu ahadi hiyo.
Who was Attorney General at the time?
Waliopokea pesa hizo kiasi cha shilingi bilioni 6 wanadai kwamba walitaka kuzawadiwa jinsi wanavyozawadiwa wana michezo, hasa wanariadha wanaofanya vyema katika michezo ya kimataifa, na sio kwa kupewa medali, lakini kwao walitaka kupewa pesa. Bunge pia limegundua kwamba orodha ya waliopokea pesa hizo iliongezeka ghafla kutoka watu 24 hadi 42 baada ya Rais Museveni kuamrisha wapewe pesa hizo, zilizopatikana baada ya Uganda kushinda kesi dhidi ya kampuni za kuchimba mafuta za Talo na Heritage zilizokuwa zimehepa kulipa ushuru wa kiasi cha dola milioni 434. Wahusika walikuwa na wakati mgumu bungeni, wakitakiwa kuwasilisha kila stakabadhi walizotumia wakati wa usafiri wao mjini London kesi ilipokuwa ikiendelea, na kila mmoja akitakiwa kueleza jukumu alilotekeleza.
Where the money is, you need a lot of consultation.
No.
Wakati taifa likifuatilia sakata hiyo mabilioni ya pesa, Shirika la kuchunguza ufisadi Transparency International limeorodhesha Uganda nafasi ya tatu katika ufisadi Afrika Mashariki. Peter Wandera ni mwakilishi wa shirika hilo.
We have dropped 12 places from what we scored last year.
Tumeshuka nafasi 12 ikilinganishwa na tulipoorodheshwa mwaka jana. Hii ina maana kwamba ufisadi umeongezeka nchini Uganda. Rwanda inafanya juhudi za kusifiwa dhidi ya ufisadi, ikifuatiwa na Tanzania halafu Kenya. Nchi zingine zinastahili kuiga Rwanda.
Because while Rwanda is in 50s, the others are in 100.
Sudani Kusini ndio nchi fisadi zaidi Afrika Mashariki ikifuatiwa na Burundi, huku Somalia ikishikilia nafasi ya kwanza kwa ufisadi kote duniani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunakuleteni muktasari wa habari kabla ya kuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika.
Rais Donald Trump anataka uchunguzi muhimu ufanyike kuhusiana na shutuma za wizi wa kura wakati uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba, akisisitiza anachoamini kwamba mamilioni ya wahamiaji wasio na vibali halali walipiga kura kinyume cha sheria na kumkosesha ushindi wa kura za wapiga kura wote. Umoja wa Mataifa umepeleka maafisa wake nchini Gambia kusaidia kuhakikisha makabidhiano ya madaraka kutoka serikali ya rais wa zamani wa nchi hiyo Yahya Jammeh kwenda kwa rais wa sasa Adama Barrow. Maafisa wa Marekani wanasema Rais Donald Trump anatarajiwa kutia saini amri ya rais itakayoweka marufuku ya muda kwa wakimbizi wengi kuingia hapa nchini na kusimamisha visa kwa raia wa Syria, Sudan na nchi tano zingine za Mashariki ya Kati na bara la Afrika. Maafisa wa serikali ya Marekani na mashahidi wameeleza kwamba wahamiaji 90 wa Somalia ambao pengine waliingia kwenye matatizo na sheria ya Marekani au maombi yao ya hifadhi ya kisiasa yalikataliwa wamerudishwa Mogadishu, mji mkuu wa Somalia.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini kama vilivyosema hivi sasa tunakuletea taarifa ya Sauti America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa ajili ya maelezo yatakayopelekea kumfikisha kwenye mkondo wa sheria gaidi wa kundi la ISIL Tirad al-Jarba anayejulikana zaidi kwa jina la Abu Muhammad al-Shimali. Al-Shimali ni raia wa Saudi Arabia. Alizaliwa nchini Iraq mwaka 1979. Amejihusisha na kundi la ISIL tangu mwaka 2005 wakati lilipokuwa linaitwa Al-Qaeda chini ya Iraq. Sasa anafanya kazi kiongozi mkuu wa kundi hilo katika kamati ya uhamiaji na mikakati inayoratibu harakati za kuingiza vitu kinyume cha sheria, na amewezesha safari za wapiganaji wa kigeni kutoka Uturuki kwenda kwenye mpaka wa mji wa Jarablus nchini Syria. Al-Shimali na kamati hiyo wanaratibu uingizaji haramu wa vitu, usafirishaji wa fedha na mikakati kuingia Syria na Iraq kutoka Ulaya, Afrika Kaskazini na peninsula ya Uarabuni. Mwaka 2014 Al-Shimali aliwezesha safari kutoka Uturuki kwenda Syria ya wapiganaji wa ISIL kutoka Australia, Ulaya na Mashariki ya Kati, na kusaidia kituo cha kuandikisha wanachama wa kundi hilo huko Azaz, Syria. Mwezi Septemba mwaka 2015, Wizara ya Fedha ya Marekani ilimweka Al-Shimali katika orodha yake maalumu ya taifa akifanya kazi ndani ya au kwa niaba ya kundi la ISIL. Siku hiyo hiyo aliwekewa vikwazo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika usafiri, mali na vikwazo vya silaha. Tangu lilipoanzishwa mwaka 1984, programu ya Rewards for Justice imelipa dola milioni 125 kwa zaidi ya watu 80 wanaotoa taarifa zenye manufaa zinazosaidia kukamata magaidi au kuzuia vitendo vyao vya ugaidi wa kimataifa. Kama una maelezo yoyote kuhusu Abu Muhammad al-Shimali, wasiliana na Rewards for Justice kupitia tovuti yake ya rewardsforjustice.net au barua pepe info@rewardsforjustice, simu namba 1800 877 3927 au barua pepe kwa njia ya posta Rewards for Justice, Washington DC, namba 20520-0303 USA.
Mwisho wa tahariri ya Sauti ya America, tunasema kwa herini kwa hii leo.